Ashama arkafune da wato tafi dagge fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afano romo radio ni da television dan magala Washington DC ra kanisini da barso kopi guya harra kamisa bito ta digdami tokko barakuma lama fi digdami lama akala kosa Ethiopia timo bito ta sakuda lama barakuma lama fi kudafur qabate yatera kan isinke summesu an bafkadu muradati kopi kenya harra kan guya witata kan jalqabnu odudani gara odutim tindabarsa jallanetu odu kana sidi esa tidiada
attamaltan kabajam tota daggefato taf dawotto ta kenya oduna rafqamnu kuno Bulchisanaan no Benishangul Gumuz, Godina Matakal Keset, Ajjecha Gara Jabina Gaggefa Megareen Qoratu, Gamasitti Maluun, Ojijal Kabun Saib Samejira, Abbootina Langanaan no Benishangul Gumuzi Fik Amonni Kabronis, Qoranna Kanarratti Gargaarsa Kagodanta Un Bekamer, Ministeri Haqaafi Polisi Federala Ra, Misensumman Of Kesa Kan Kabu Gareen Kun, Ojisa Gaggesa Kajiru Tau, Sekretariatin presi kan ministri haka obbo awwal sultan ibsani jiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Aangawoonni Itoophiyaa aangawoota gameeyyii hedduu kan bulchiisa naannoo Tigraay ka'iidhaan yoo ta'u kunis miseensota mootummaa duraanii ka dabalatu ta'u komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa jimaata darbe beeksisee jira. Komishinar Daaneel Baqqalee akka jedhanitti maaliif akka hidhaman akkasumas maqaan aangawoota kanaa eenyu akka ta'e hin ibsine. Namoota hidhaman keessaa yoo xiqqaatee waa'ee namoota 8 beekna kana malees hangi tokko bulchiinsa ollaa taate gara 4 ergaman jedhan qaamota dhimmi kun ilaallaturraa waa'ee kana akka dubbatame jiru hidhaan akkasiis kan akkaan baratame miti. Mootummaan Itoophiyaa duraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen mootummaa muummicha ministeeraa waraanan ittiin jedhe hidhuunsa ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraay uummata sababaa walitti bu'iinsaa manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'e achuma Tigraay keessa jiran miliyoona 2.5 caalan deebisee qubachiisuuf hojjetaa akka jiru ta'u waajirri hojjetootaa fi dhimma gargaarsaa beeksisee jira. Hoogganaa waajira kanaa obbo Mulugeetaa Dabaalqoo akka jedhanitti harka caalaan isaanii Tigraay dhihaa keessaa ka godaanan yoo ta'u kanneen biroo immoo Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraarraa yeroo wal waraansa hammaate sana godaanan jedhan. Isaan kana keessaa irra hedduun manneen barnootaa waldaa kiristiyaanaa fi magaazina keessa ka buufatan yoo ta'u kanneen biroon immoo jiraattotatti butatanii jiraataa jiru. Obbo Mulugeetaan akka jedhanitti waajirri isaanii arjoomtoota biyya alaa wajjin namoota lafatti deebi'an hin qabneef bakka dahannaa akkasumas immoo kanneen biroo gandeen irraa godaananitti deebisuuf hojjetamaa akka jiru ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa raafama nageenyaa biyyattii keessa jiruun deeggarsa heera biyyattii hojiirra tuun oolchin filannoon gaggeeffamnaan biyyattii hookkara guddaa keessa akka seentu gareen tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Sudaan Kibbaa keessatti miseensota 3 kan qabu komishinni mirga namoomaa gabaasaasaa ka dhiyeenya kana kaawunsilii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Sudaan Kibbaa yeroo ca'umsaaf kan waggaa 3 qabdu keessatti waliigaltee wal waraansa siviilotaa xumursiise hojiirra oolchuun waggaa dhufu jechuun bara 2023 filannoo waliigalaa gaggeessuu qabdi. Ta'us garuu qabxiileen waliigaltee nageenyaa irra kaa'aman ijoon hojiirra waan hin oolleef jedhu miseensi koomishinichaa walitti bu'iinsi hokkaraan gaggeeffamutti fufuun akkasumas dhiittaan mirga namoomaa tooftaan gaggeeffamu babal'achuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuuf carraa jiru itti seera jedhan dura ta'an koomishinichaa Yaasmin Sookaa akka jedhanitti.
When we talk about constitution making, elections and transitional justice,
haala sodaaf shororkaan ma jiru akkamitti haala heeroo jiru oolchuuf filannoof ce'umsa haqaa dubbanna? Sadarkaa biyyaalessaatti kana dubbachuun ni danda'ama? Rakkoon siyaasaa ma jiru rakkoo gargaarsa dhala namaaf ka dhiittaa mirga namoomaa ammeessee jira.
Ministeerri haqaa fi dhimmooti heeraa kan Sudaan Kibbaa Ruuben Aarool gama isaaniitiin kan koomishinarichi jedhan irratti falmii qabu kunis waliigaltee keessa deebi'amee ilaalame gama hojiirra oolchuun mootummaan jijjiirama agarsiisaa jira jedhu. Guutummaatti hojiirra oolchuuf garuu gargaarsa laa argamu hanqachuun ka gumaacha qabaa jedhaniiru. kun sagale America saganta afan oromoti Videoon dilbata kaleessaa tajaajila yeroo hatattamaa kan mootummaa Ukraine baase akka agarsiisutti handaara magaalaa Kiev keessatti dhoohinsi guddaan dhaqqabe kan agarsiise yoo ta'u kanneen ibidda dhaamsan immoo caccabaa gamoo jalatti namoota qabamanii jiran baasuuf yaalaa turan. Kantiibaan magaalaa kanaa akka ta'an Vitaalii Klitschko akka jedhanitti aleellaan gaggeeffame manneen jireenyaa fi suuqilee kan Konyaa Poodil kan Kiev keessaa haleeluun yoo xiqqaate nama tokko ajjeeseera. Viidiyoon kanneen tajaajila tattamaa kennanii waraabame kanarratti kanneen ibidda dhaamsaniif kanneen hojii baraarsaatti bobba'an waaltaa daldalaa ariitiin dhaqqabuuf yaalaa innaa turan agarsiisa. Ibiddi guddaan iddoo sanatti kan jalqabe yoo ta'u namoota caccabaa gamoo keessatti qabaman ituu baasuu hin jalqabin dura ta'uun beekameera. Weerara Raashiyaan Ukraine irratti raawwatte namoota kuma hedduu kan galaafate yoo ta'u miliyoona 3 caalaa immoo manaaf qe'oo ofiirraa godaansise. Kun immoo Raashiyaa fi NATO akkasumas Yuunaayitid Isteetsi gidduutti wal dura dhaabbannaa babal'isa sodaa jedhus uumeera. Kan marfamtee jirtu magaalaa Mariupol meeshaa lafa kaa'anii wiixata har'aa harka akka kennanii fi beellama Raashiyaan kennite Ukraine fudhatama dhabsiistee jirti. Ittaanaa muummichi ministeeraa Ukraine Vershchak gaaffii Raashiyaan dhiyeessite fudhatama dhabsiisuun uummanni magaalatti gadhiisee akka bahu gochuuf Raashiyaan karaa banuu qabdi jedhan. Meeshaa lafa kaa'uudhaan harka kennuusa jedhu irratti mariin ta'u hin jiru jedhanii kanas Raashiyaa duraan beeksifneerraa jechuudhaan Chaak dhaabbata oduu Ukraine Pravdaa jedhamuuf ibsaniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Raashiyaa ammoo gama isaan akka jedhutti waraana Ukraineitti hanga barii wiixata har'aatti akeekkachiisi kan kenname yoo ta'u harka kennachuu diduun akka shiftaa cina dhaabbachuutti lakkaa'amaa jedhee jira. Gamtaa Awurooppaaf aangawaan imaammata alaa akka ta'an Joosef Borrell tarkaanfii Raashiyaan magaalaa Mariupol irratti fudhatte hamaadha jedhanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaaleet keenya ittaana nutti ceenu. Mootummaan naannoo Beenshaangulii fi aanga'oonni sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Godin gidduu isaaniitti araara buusuu fi nagaa buusuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii beeksisaniiru. Araarichi sanbata darbe magaalaa Kamaashii keessatti kan taasifame ta'uu kan dubbatan hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenshaangul Gumuz. Hojiin araara buusuudhaan nagaa deebisuu godina Kamaashii keessatti akka itti fufuus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kan harkaa qaba. Taane dhiyaata.
Hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota Godeeniin kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni Godeen kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraan Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darguu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni Godeenii fi hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi diduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna jechuun dubbatan durataan Godeen obbo Giraan Guddataa eenyatti hidhaa keessaa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
በሁለቱም ዞኖች እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው ዞኖች
ሀሊ ነገኛ መተከሊ ፊ ካማሺ ወጎተ ሰደነፍረን ደርብ ኬሰ ቱሬ ረኪሳ ቱሬ ረኮ ከናፈሞ ፍርማትኒ መሪ መሌ ቀዌ ወለት ዱካሶ አከንታኒ በሪያኔ hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota guudeen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzi, kan achiis du'u Gumuz waan ta'eef wal ajjeesuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne. Kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Metakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Metakkal keessatti sochiiwwan hawaas dinagdee addaan catanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu Obbo Mallasan. Erga araarri bu'e nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa mancaan akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan guhudeen Obbo Giraanyi Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqaan deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra jechuun dubbatan. Araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasni akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibbaalaallahu. Innaa yoo salaamuu huneetaa yoo salaamin manannas innaa.
Ani Waasiyuun Sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaan itti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraatti illee mootummaaf mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Irquu Salaam kezii beefiti yanabaraawwan yagicite.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu akkasumas immoo 10,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeeniin himachaa ture jira. Durataan paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Artistoonni keenyaa warri aartii harkaa hojjetanu oomishni chaayinaa irraa galu gabaa nu dhabsiiseera jechuudhaan chaayinaa komachaa jiru. Gabaasa Viiktooriyaa Amaanguu artistoota keenyaa haasofsiisuudhaaf qindeessite Tujubeen akkattaa nuti dhiyeessiteetti.
Keenyaa keessaa bal'inaan hojii oguma harkaatiin kan beekamu Juwaa Kaalii kurna tokkoof ogeessota harkaa 17,000 oliif mala galii ittiin jiraatan ta'ee tureera. Joorgee Machaariyaa aadaadhaan afaan Suwaahiliin Jiikos jedhamuun kan beekaman gemmoo cilee kurna 4 hojjetaa turan. Oomishaawwan chaayinaadhaa galan daldala isaanii duraa addaan kutuu dubbatu.
If you suggest the aluminium or the stainless steel ones, they just keep on asking for the non-stick sufuriyas. So that's why we prefer having the non-stick sufuriyas over the.
Jiikos chaayinaadhaa dhufuun nu miidhaa jira. Sababiin isaas utuu isaan hin jalqabin dura hedduu gurguraa turre. Amma akka durii gurguraan jiru. Jarri kan keenyarra rakasa garuu kan chaayinaarraa dhufu kan keenyan caalu keenya dhugumatti gaariidha jedhan. Ragam biyole sakamul isut Kenyan barakumala mabdikdami toko kez omisha wan China ragalanif maallaka dolara biliona afuritti hedamu baasfetti. Kenyan China ra dandala omisha wani heddu argatti. Meshale dolara biliona tokof tuk ashan baasulle gaba Asia afnit eesiti. Daldaltoonni meeshaa mana keessaa biyya alaatii dhufan gurguran kan akka Magdalen VV akka jedhanitti fayyadamtoon meeshaalee waatti bilcheessan kan waa ittiin qaban kajabanaa afaan Swahiliin sufuriyaa jedhamuun beekaman barbaadu jedhan. Daldala sadarkaa addunyaarratti kan gaggeeffame qorannaan gamtaa Afrikaa ardiin Afrikaa meeshaalee Chaayinaaf gabaasa guddicha ta'uusaa adda baasee jira. Fayyadamtoota lammiiwwan keenya hanga tokkoof meeshaaleen rakasa ta'an adda addaa hedduun filannoo isaaniiti. Hayyoonni dinagdee akka jedhanitti Keeniyaa keessa warshaan jabanaaf teeknoolojii hanqachuun irra hedduun oomishaawwan harkaan biyya keessatti hojjetaman gabaarraa dhabamsiisu. Tikuu shaa gabaa Chaayinaarraa bu'aa guddaa argata. Shaan avokaadoo mana cabbiitti gogsame konteenerii 100 alatti kan ergu yoo ta'u waggaatti namoota biliyoona tokkoof qabxii 4 waliin ga'a.
Now we have avocados, but it's going to be very high quality, very big volume. And a lot of us are not ready for that scale of business.
Amma avocado qabna garuu qulqullinni isaa sadarkaa olaanaa ta'uu qaba. Hedduus ta'uu qaba. Hedduun keenya daldala akkas guddatuuf qophii miti. Daldala guddaadha. Investimentii guddaa barbaada. Gabaa ilaalcha guddaa barbaadudha.
Chaayinaan kanneen Keeniyaatti oomisha ergan keessaa sadarkaa 11ffaarra ka jirtu yoo ta'u bara 2020 daldala biyya alaa waliigalaa 100 keessaa 2.3 kan qabatte ta'uu ragaan biyyoolessaa ibsee jira. Ogeessonni hojii harkaa Keeniyaa gabaa isaanii deebisanii argachuuf abdatanis yaaduuf yeroo dheeraa fudhata.
Hayyee qophiin keenya ittaanu ispoortiidha. Gidduu kana ijjii fi gurri nama hedduu gara dorgommii ispoortii mana keessaa kan atileetikii addunyaa isa Beelgireed keessatti taasifamaa ture irratti waan xiyyeeffate fakkaata. Atileetonni Itoophiyaa seenaa hojjetaniiru, seenaas immoo haaromsaniiru. Dhimma kanarratti qophiin ispoortii VOA afaan Oromoo fi gaazexeessaan ispoortii Eebbisaa Nagaessaa biyya Siwiidin irraa jechuudha wal ta'uudhaan waan isinitti himan qabu gabaasattaa nutti ceenaa ispoortii.
Waldorgommiin atileetiksii addunyaa kan mana keessaa marsaa 18ffaan jimaata darbee kaasee biyya Sarbiyaa magaalaa Beelgireed keessatti taasifameera. Dorgommii kanarratti Itoophiyaan fiigicha meetirii 800, meetirii 1,500 fi meetirii 3,000 durbaa fi dhiiraan hirmaatteetti. Itoophiyaan dorgommii kanarratti kan hirmaachuu jalqabde akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1989 kaaseeti. Magaalaa biyya Hangaarii Budaapest keessatti isa qophaa'e irratti yeroo jalqabaatii fi kan hirmaatte. Hirmaannaan Itoophiyaa baranaa marsaa 17ffaadhaafi. Dorgommii baranaa irratti atileetotni 880 biyyoottan 137 keessaa dhaqan hirmaataniiru. Dhuma irrattis Itoophiyaan warqee 4 fi meetii 3 fi naasa 2 argachuudhaan 1ffaa baatee xumurteetti. Eenyufaatu maal moo'ee waan jedhuu fi gaazexeessaa beekamaan ispoortii Eebbisaa Nagaessaa har'as qophii keenya irratti hirmaachuudhaan nutti hima. Eebbisaa maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin dursinee galateeffanna.
Gudaa Tsaggaa'ee deeqaa 3 fi sekendii 57 fi maayikiroo sekendii 19 riikardii bakkicha fooyyessuudhaan kan injifatte akkasumas immoo 2ffaa kan baate akkasumatti hambaa'ee. Deeqaa 4 fi sekendii 2 ba'uu dandeesseetti akkasumas hiriirota meeshaan 3ffaa ba'uu xumurteetti. Egaa riikardiin atileet Galatee Burqaa bara 2008 qabamee turedha kan atileet Gudaaf kan fooyyessu dandeesse. Egaan fiigicha kana yookaan immoo fageenya kana meetira 1,500 kana atileetonni Itoophiyaa yookaan immoo dhalattoonni atileetota Itoophiyaa ta'an dhalataa Itoophiyaa ta'anii biyya biraatiif fiigan dabalatee jechuudha. Yeroo 7 fiigicha kana olaantummaadhaan xumuruudhaan seenaa ajaa'ibsaa warra hojjetanidha jechaadha. Qarkitaan Gazzaahenyi, Ganzabee Dibaabaa yeroo 2 akkasumas immoo atileetiin Neezerlaandii fiigduu Siifan Hasanis bara 2006 njifachu dandane rufagenya kana chara egan dorgommi kembraatin kema dubartotaate yegudabaru metrakku mesedi argu dandenya saratis lamlam haylo ulantuma shaga si sudan deika sadeti fi sekandi fortemito ko fi makro sekandi sadet laman injifachu dandesetti jigayo tayemo sadafa bawdan nahasa argam sistete chara egan metra basadeti nakasuma simmo harra dorgom ekanmo kalesa dorgomerati atletin ethiopia free weni hailu lamfa bawdan bagenye metra basadet kana injifachu dandesetti olantuman agarsisan baye kanama bonsufi team spirit ekanmo jingaren hojetama ture bagenye one metra kuma covid patient yanga basadeti jiru kana kisid bartotanis iranis kanagare olantuma galmesuda hojin gare akata garitin agarsisan ekanmuli suda jala gamatirati yugude barru durgome kalesa durgome kesuma rekordi bakicha kan foyese at letin jaban samuel tafarra ulantuma gari agar si sudan metra kuma to covid ibashanin rekordi bakicha for ye sudan dera deika sadi fi sekandi sedu mila mafi micro sekandi torba tem torba chada atletin norway jacob lamfa bayra kason sim atletin kenya abel kipsak sadafa bawdan moreru tadese lamin afafa bawdan madalya kesegalubatus diploma argechu dandeera egan akuma bekamu durgomi metro komasadi iran kalesa durgomenisi athlete salamon berga orantumasa agarsi sudan injifachu dandeera egare kadi haile gabasillasetin paris te dorgo metro economia paris rat foye serati don foye su batos dorgo mi kana ulantu maran injifachu dandeera nga matrikardin haile gabasillase harka kajiruda ega lemecha girman lemafa bawdan tumurera nistika torba fi sekandi yafortem dokofi micro sekandi ja sadidan lemafa bawdan tumureru kesuma woligalten atleton labankun lemecha girman fi salmon bergatasen baye kanama bonsuda team spirit garitin ulantum marantum murdandaniru egan akumbe kamu bara wagafan kan wagafur dura yomif kajel chan durumi kanamo tusa kayada tamuda salmon bergane molle mafabudan tumuretwe ega wagafur boda work yarga tusa takagamadevi kesuma mentally physically akanagatefi durumi kana mochuda fi tiqida nakadufe lakandubate senaw jechu fisu neray chudan salamon berga ya desakenera ega olympic tokyo ratti metre kuma kudanin worke biye sate worke sudan era kusum championat dunya duharatti simmo meti metre kuma shenya worke sisuna madandeera ega belgrade ratti senagari hojechu dandeera ga sena kesu olympic mochudan championat dunya mochudan world indoor games ratti simmo ሻምፒዮን ተውዳን ሴና ኃይሌ ገብረስላሴ ቀኒሳ በከለ ሆርዶፉዳን ሴና ጋር ነመጀቴዳ ጋድሩጎሚኩ መሰዲቲን ኃይሌ ገብረስላሴ በርቆሰ ገሰልተኝ ተርባ ሰገልተኝ ሰገለፊ በርኩመለ ማፍሰዲ የሮሰዲ እንጂፈቹዳን ሁላንቱ ማሳከን ቀቡዳ ቀኒሳን በርኩመለ ማፍጃ ታሪኩ በቀለን በርኩመለ ማፍሰዴት የውልፍ ቀየልቻን በረኩ መለማፍጃ ኩል አሰደድ እንጅፈቹዳን ሴና ጋሪ ከነጀደዳ በረናሞ ሰለሞን በርጋሞቹዳን ኦላንቱ ማሳኒ አገር ሲሰኝሩ ኤጋወሉ ማገለቲ ተቦኒ ሻምፒዮናት ሪሲመነ ኬሳ ቤልግሬድ ሰርቢያት ለጌፍ ማቱሬ ኦላንቱማ ኢትዮጵያቲን ጎለበሜራ ኤጋን ወል ማገለቲ አትሌቶን ጀጀቦ ኦልፋ ካንዱፋኒፊ ገርፉንዳቲስ አብዲብያ አከታኒፍ ድርጉሚውን አዳዳረትስ ኦላንቱማ ሳኒ አገርሶ ከደንዳን ገመንማ አብዲን ከንቲ ከነሜዳ
አትሌቶች ኢትዮጵያ ወረን በየሳኒቲ ፍስተይ መታሳኒቲ እንጅፈነው ጎንፈተኒ በጋሚል ኮፍተን ጀጫ ኮፒ ስፖርት ከኛራ ከንማንጎለም
ሰላማ ሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቦሊ ሰላማ ሳዲ አፍሪካ ማራቶኒ ከታምቦሊ
ጉያን ሀራ ዊጣታ ከሚሰሚቲ ጉያ ኮፒን ኬኛ ተርባኒ አሜሪካ ፊ ኡመንኒሼ ኢትዲያቱዳ ኮፒ ሀር ኦፒን ሀራ ዋኤ ከፈልቲ ወልቂታ ኢላላታ ኬሱማ ك kafalti irafi dubartota giddu jiru jechuda tujube tujoyora imma kanarratti gabasa kindeside qabdi ittane diata
Damewana dadda industry nyata of science dabalate dubartonni lammiwan america mindasan argatan kawarra dirati gadi giddugalesan dubartin lammi america tokko dollara tokko irri argatu kessa santim 83 qofa argatti addadummansa innuma dubartota gurracha dubartota lammiwan america ganamaf warre latino kanne dubartota asia hawasa sabtiqale ta anif moddadumman jiru daranu guddada
Today's equal pay day.
Guyana ra guya kafalti walkiteti.
Bitote sakurashan President Joe Biden waggadar bekadirun nargatan argachuf dubarton hagamo jechuna kasan rajur guya garsi sukabajani olan. Barakumalama of digdami toko kesa guyan kafalti kitte bitote sa digdami afurra ole. Foye inniju sababa werara virusi koronan dankame. Dubarton huji kunun sumati rahedu jecha Jolle gama videoon mana taa'anii baratan to'ata akkasumas miseensa maatimaan guddoota kanneen tajaajila kunuunsaaf carraa dhabaniif itti gaafatamni isaan irratti kufe.
I signed an executive order to promote efforts to achieve pay equality and pay equity for employees of
kaffaltii mindaa walqixxee suudhaaf tattaaffii taasisamu jajjabee suudhaaf hojjetoota kontiraataa ka federaalaatiif kaffaltiin walqixxeen akka jiraatu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteesseen jira. Kampaanileen dhuunfaa martinuu fakkeenya kan hordofuu qaban jedhe nabdadha.
Labsiin Baayden waaltaalee dhuunfaa keessa ka jiru addaddummaa kaffaltii mindaa saala irratti hundaa'een furre. Bulchiinsi Obaamaa kaampaanilee gurguddaan sanyiif saala irratti hundaa'ee kaffaltii mindaa isaanii hagam akka ta'e akka gabaasan dirqisiisaa ture. Bulchiinsi Tiraamp garuu gareelee daldalaa gurguddaa bira dhiibbaan waan irra kaa'ameef qajeelfamni sun bara 2017 keessa dhaabate.
The Biden administration is analyzing the data that was collected from private companies to
Bulchiinsi Baayden addaddummaa mindaa sanyiif saalaan agarsiisuuf ragaalee kaampaanilee dhuunfaarraa walitti qabame xiinxalaa jira. Qajeelfama jiru bakka isaatti deebisuuf kun tarkaanfii jalqabaati jennee abdannaa jedhan. Ittaantu pirezidaantiin Kamaalaa Haarisis qixxata darbe dubartii ittaantu pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa gumii gama viidiyoon geggeessan ka guyyaa kaffaltii mindaa qixxee kan hanga'oonni atileetonniif itti gaafatamtoonni waajjiraalee irratti argaman qopheessaniiru.
An economy that works for women and for everyone.
Dinagdeen dubartiif tolu nama maraafis ni tola jedhan. Hangi tokko maatiiwwan reefu ijoollee godhatan. Mindaa isaanii yeroo boqonnaa akka kaffalamu ajajuun addaddummaa saalaa jiru dhiphisuuf gargaaraa jechuun falmu. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa biyyoota guddatan keessaa biyya boqonnaa maatii kaffaltii waliin hin kennine tokkicha.
One in four women in America are said to go back to work within 10 to 14 days of giving birth, which is astonishing and awful. It is terrible for
Dubartii Ameerikaa afur keessaa tokko daa'ima godhatanii yookaan da'anii guyyaa 10-14 gidduutti hojiitti deebi'uu qabu. Kun hedduu kan nama ajaa'ibuuf sookanneessaadha. Dubartoota hojii hojjetaniif gaarii miti. Baayden yeroo boqonnaa maatii kaffaltii waliin sadarkaa biyyoolessaatti akka jiraatu seera taasisu akka hojiirra oolu gaafataniiru. Garuu baasiin hawaasaa guddichi kan doolaara tiriliyoona 2 koongirasiin akka raggaasisu qabsaa jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigisti Gammee. Prodiwusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo keenyaa immoo Lateeraa Amantee ankan isin keessummeessaa ture Baqqaaduu Morodaati. Amma qophii keenya guyyaa boriitiin walitti deebitutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.